O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Mustaqillik saroyida qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev kutib oldi. Sammitni prezident Nursulton Nazarboyev ochdi. Qur'on tilovat qilindi. Islom hamkorlik tashkilotining ushbu nufuzli sammiti fan texnologiyalar, innovatsiyalar va islom olamini modernizatsiya qilish mavzusida o'tmoqda. 2016 yil 18 oktyabrda Toshkentda Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining 43 sessiyasi bo'lib o'tgan. Ta'lim va ma'rifat, tinchlik va bunyodkorlik sari yo'l shiori uning asosiy g'oyasi etib belgilangan edi. Shu ma'noda Ostonadagi sammit Toshkentda o'tgan sessiyaning mantiqiy davomi bo'ldi. Anjumanda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Mahmula Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.